რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი საყვარელი და ხშირად გამოყენებული რუბრიკა არის ომნია ვინკით ამორ, ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული. და მე გადავწყვიტე, რომ სწორედ ამ კუთხით წარმოადგინო წიგნი, რომელსაც ჰქვია Mansfield Park-ი. ეს გახლავთ ჯეინ ოსტინის მესამე რომანი, ან ოსტენის საკამათოა სამწუხაროდ ვერ დავადგინეთ კარგად, იმიტომ რომ ორ ისეთ ექსპერტს ვკითხე, რომლების ორი ერთმანეთზე ექსპერტებია, სხვადასხვა პასუხი მივიღე და ასე მოკლედ ჩვენ უწოდოთ მას ჯეინ ოსტინი და ვთქვათ, რომ ეს არის მისი მესამე რომანი, რომელიც 1814 წელს გამოქვეყნდა. კრიტიკოსებმა თავიდან ამას ნაკლები ენთუზიაზმით შეხედეს, ვიდრე სხვა რომანებს, მაგრამ რაც რო გადის, მით უფრო მტკიცდება ჩემი აზრით ის წარმოდგენა, რომელიც ამ რომანზე გამოხატა თიდმა ამერიკელმა და რუსმა მწერალმა ნაბოკოვმა, რომელმაც სოფლიო ლექციების კურსი დაიწყო სწორედ ამ რომანით და ჯეინ ოსტინის სწორედ ეს რომანი შეიყვანა და არა ვთქვათ ისეთი ცნობილები, როგორც არის გრძნობა და მგრძნობელობა, რომელთაც მოკლედ ძალიან ისეთ ხატოვანი სათაურები ჰქონდა, ამას არ ძალიან მარტივი სათაური. თავდაპირველად პირველ ორ რომანზე ფიქრობდა ძალიან ბევრს ეტყობა სათაურს და აქ არ იფიქრა პირდაპირ სახლის სახელი დაარქვა. თქვენ იცით, რომ ინგლისში სახლებს თავისი სახელები აქვთ და სახლს ვამბობთ, ორი ახლა ლაპარაკები უზარმაზარ კოჩკებზე და სასახლეებზე. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მდიდრების და ძალიან ძველი და სერიოზული გვარის წარმომადგენლები არიან ბერტრამები, საკმაოდ ცნობილი გვარია და არსებობს ისე იგი ასეთი ამბავი, რომ ბატონმა სერ ტომას ბერტრამმა ცოლად მოიყვანა ვარდის ქალი, ვარდი იყო გვარად ისე იგი ქალი, რომელიც ახლა აღარ არის ვარდი და არის ლედი ბერტრამი. ლედი ბერტრამს ჰყავდა ორი და, ლედი ბერტრამი იყო საშუალო და სამდას შორის, მისი ერთ-ერთი და უფროსი და მის მახლობლად გვერდით სახლში ცხოვრობს, ქვია მას მის ნორისი, იმიტომ რომ გათხოვილი გახლავთ და ხვდები არის მისი ქმარი და ნორისი არის ასე ვთქვათ მისი გვარი. ხოლო კიდევ ერთი და უმცროსი ასეთი წარმატებული ვერ აღმოჩნდა, გაჰყვა საზღვაო ოფიცერს, უხეშ და გაუნათლებელ კაც, ცხოვრობს სპორტსმუთში და არის ღარიბი. აი სწორედ ამ ღარიბ ქალბატონს ჰყავს რამდენიმე შვილი, ბევრი, რვა, და აქედან ერთ-ერთი გადაწყვიტა, რომ გაუშვას დეიდებთან და მათ ქვეს რომ მიიღებენ. ანუ Mansfield Park-ში უნდა გამოცხადდეს ამ ქალების, უბრალოდ ვინც არის იქან მთავარი ქალი, მისი დიშვილი და ის იქნება აქ როგორც ღარიბი ნათესავი. ეხლა სოფლიო ლიტერატურა იცნობს ამ პოზიციას. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ამ პოზიციაზე ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ფიგურა გახლავთ ომი და მშვიდობის სონია, რომელიც როსტოვების სახლში იზრდება და რომელსაც ზუსტად ისეთი ურთიერთობები ჩამოუყალიბდება თავის ნათესავთან, ესა ასე ვთქვათ ნიკოლაი როსტოვის პირველი სიყვარული, რომელიც სამწუხაროდ სონიასთვის ბოლომდე ვერ გაიტანა ამ ახალგაზრდა კაცმა და მერე სხვა შეიყვარა. სონიას ტიპის ადამიანები ბევრია მსოფლიო ლიტერატურაში. ეს არის ხალხი, რომელიც თითქოს ოჯახის წევრია, ერთი ცხრი მეორე ცხრი არა, ხო გასაგებია, როდესაც მას მინძილის დიშვილია, თქვათ უკანასკნელი პიროვნება არ უნდა იყოს, მაგრამ სულ უსვამენ ხალხს, განსაკუთრებით თამაში გამოირჩევა ალბათ ნორისი. სულ უსვამენ ხალხს, უფროსი და დებიდან სულ უსვამენ ხალხს, რომ ეს გოგოები აქ რო არიან, ეს ბიჭები აქ რო არიან, ესენი უფრო მაღალი დონეა და შენ კი ხარ ახლა სისხლით ნათესაობი და იმით გასაგებია, რომ ნაცარი ხარ, მაგრამ შენ არ ხარ ეს დონე. ანუ ის ყოველთვის მეორე და მესამე პირი უნდა იყოს ასეთ ოჯახში და ჩვენ ვიცით რა ქვია ნაწარმოებს, რომელშიც ასეთი დაჭაგრული ადამიანის ბედი მოულოდნელად გაიწყინებს და გაინასხება, ესა კონკიას ტიპის ზღაპარი. და ეს არის ნამდვილად ზღაპარი და ხანდახან ამას ამბობენ საყვედურად ეუბნებიან ჯეინ ოსტინს, რომ ეს ზღაპარი დაგიწერეთ. მე მგონი ლიტერატურა საერთოდ არის ზღაპარი და ძალიან სასაცილოა ასეთი ტიპის ბრალდება, რომ რატო დაწერეს ზღაპარი, რატო დაწერა უსტავმა ვეფხის ტყავსამი, რომელიც შეიცავს ზღაპრულ ელემენტებს, ბოლოს ზღვათას ამეფოს და გავანებულთა ქაჯეთის ძირი. ხო, ზღაპარი არის, მაგრამ მთელი ბერძნული ლიტერატურა ზღაპარია მითებია. ვიღაცას მე ვფიქრობ, როცა ასეთ რამეს ამბობენ ხოლმე, ვიღაცას ავიწყდება, რომ კეთი პატარა რამაა საჭირო. უბრალოდ უნდა დაუფიქრდე რას ამბობ, მეტი არაფერ. დაფიქრების მერე მიხვდები, რომ სხვა ჩვენს ეს გზა გაიარა ნაბოკომას, რომ თქვა, რომ ზღაპარიაო აღმოაჩინე, მე თქვა, მაგაზა ჯობია. რა ჯობია, რა თქმა უნდა, ლოლიტა ზღაპარი არადი. თუ მართლა გონია ვინმეს, რომ შეიძლება კულტისნაირი კაცი მოკლა 50 ჯერ ეს რო უნდა ვერ მოკლა და ტარიდო ადგება და მე იქნა კიდე დაბოდილ. რა თქმა უნდა, ზღაპარი. ზღაპარი არის. ლიტერატურა საერთოდ არის ზღაპარი. მე ყველას შევახსენებ ამ უბწყინვალეს განმარტებას. რომელიც ჩემთვის დამაჯერებელია, იმიტომ წერალმა გააკეთა. აი სწორედ ვლადიმერ ნაბოკოვის ნათქვამი არის ასეთი რამ, რომ წელობა მაშინ კი არ შეიქმნა, როცა ბავშვი მოლოდა და მგელი-მგელიო იძახდა და მის უკან ნამდვილად იდგა დიდი ნეანდერტალელი ეპოქის მგელიო. იმათქვა საერთოდ ნეანდერტალელი მგელიო. ხუმარა კაცი. არა, თქვა ნაბოკოვმა, ლიტერატურა მაშინ დაიბადა, როცა ბავშვმა თქვა ვულ გელი და არ იყო უკან არანაირი მგელი. ეგა ლიტერატურა. ლიტერატურა გამონაგონია, ლიტერატურა ზღაპარი და აი ესეც მენსვილ პარკის გახლავთ ულამაზესი ზღაპარი. და ისე ჯადოქრებით და ასე შემდეგ. ოღონდ არ ქვია ჯადოქრები, არ არის ნატურა, მოკლედ არ არის ხაზგასმული. ავტორის გვარი არ არის პერო და არ არის შარლი და არ არის ასე თქვა ანდერსენი, ავტორის გვარი არის ინგლისური ლიტერატურის ვარსკვლავი, ყველაზე დიდი რომანისტი ინგლისში და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მსოფლიოში, ჯეინ ოსტინი, რომელიც კაცმა რომ თქვა, ინგლისელებს არის სულაც სამართლიანად მიაჩნია თავის თავალ ინგლისსა და არ დაგავიწყდით, დიკენსის პატრონი ხალხია და ფილმის და წერილების მეტი რაღავთად და არა მარტო ინგლისელები არიან, კიდე შოტლანდიელები და ირლანდიელები და ასე შემდეგ. მაგრამ ძალიან დიდი სახელი არის ჯეინ ოსტინი. რაზდო გადის, უფრო ემატება და ემატება. ორი წელი წერდა ამ რომანს და დაწერა იგი როგორც ზღაპარი. ოღონდ გააკეთა ერთი დიდი უცნაურობა. მე ხშირად ვიწერს ხოლმე მითქმა, რომ ამ ქვეყნად როგორ იქცეოდა აკილევსი და როგორ იქცეოდა მედეა ვიცით და იმ ქვეყნად შეხვდნენ ერთმანეთს. და ამის მერე სულ მიჩნდება, იმიტომ რომ აკილევსმა ცოლად მოიყვანა მედეა მითის ვარიანტის მიხედვით. და ისინი ცხოვრობენ ელისეს მინდვრებზე და არა სადმე ჯუჯუხეთში. თუ ვინმეს გონია. მე სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ სხვადასხვა ლიტერატურული ნაწარმოების გმირები უნდა დავაქორწინოთ ხოლმე. რაღაცნაირად ისე ხდება ხოლმე, საჭიროება დგება ხოლმე. ამ ნაწარმოებში, როგორც გითხარით, ისეთი პერსონაჟია, რომელსაც სოფლიო ლიტერატურაში დიდი ხნის მანძილზე არ ყავდა არანაირი, ასე ვთქვათ, მეგობარი. საქმე ის არის, რომ თვით ჯეინ ოსტინმაც კი ელიზაბეთ ბენეტს სურჩმენა და ამოჩემება თუ აჩემება ასე თავის ბოლო ხანებში იმის მთავარ გმირსაც კი ჰქონდა პატარა ნაკლი, მეტის მეტად ამაყი იყო და მეტის მეტად ენა უგავრმოდა წინ და ცოტა უხეშიც კი იყო რაღაც შემთხვევებში, თორე ისე კარგი გოგოა. მაგრამ საერთოდ იდეალური პერსონაჟი თუ შეიძლება და არ არის ნარიცონი, ჩოვლები იქნება და საერთოდ იდეალური პერსონაჟი არ არის საინტერესო. უთოსნები სკოლაში არ აინტერესებს და არამდროს. ამიტომ ვინმე მარი ფიქრს რამე პრობლემა მქონდეს მე თვითონ მაგიდან ვარ. უთოსნები და ასე რომ კარგად ვიცი რას ვამბობ. არ შეიძლება თითქოს ასეთი პერსონაჟი შექმნა აბსოლუტურად იდეალური და ეს შექმნა ჯეინ ოსტინმა, ვინმე ფანი პრაისი. ფანი პრაისი გახლავთ მორალური დისიდენტი, ასე უწოდეს. მორალური დისიდენტი რას უნდა ნიშნავდეს თქვენ ხვდებით? ესე იგი ისეთი მორალურია, რომ დანარჩენი ადამიანები, ნორმალურები უკვე აღიქმებიან, როგორც რაღაცა ვარ ყოფილი. ზედმეტად კაი გოგოა, ზედმეტად. ხო, ღარიბია, იცის, თავისი ადგილი იცის. მას არასოდეს არაფერი არ გამოუთქვამს არანაირი პრეტენზია. ელიზაბეთ ბენეტს იგი ნამდვილად არ გავს. თუ გავს, გავს განათლებით და საქციელით, ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ის ძალიან თამამი იყო და ეს პირიქით ძალიან მოკრძალებული, ძალიან შეუმჩნეველი გოგო არის. მაგრამ არის იდეალური პიროვნება, იდეალური პერსონა. მორალური, ძილობიანი, თავაზე მზადა, რომ ასე ჩაკვდეს, რომ ვერან ვერ დაინახოს და ყველაფერი და ამავე დროს მას აქვს სიცოცხლის ხალისი. ყველაზე უფრო კარგად ამ სიცოცხლის ხალის გამოხატავს იმით, რომ ჯირითი უყვარს, ცხენოსნობა უყვარს და ამ ცხენთან ურთიერთობაში ძალიან ჩანს, რომ ასე სხვანაირი არის, ან უბრალო გოგო არ არის. ყველა ინგლისელი გოგოს ამბავი თუ ჯეინ ოსტინს დაუჯერებს, ბავშვები იბადებიან ინგლისში და ეგრევე იწყებენ ფიქს, როგორ გავთხოვდეთ. ბიჭებიც იბადებიან და ეგრევე ფიქრობენ, თუ როგორ არ მოვიყვანოთ ზოლი ბიტრანს, იმიტომ რომ მოიყვანდა მე და დამთავრდა ყველაფერი. ჯეინ ოსტინთან ნამდვილად ასიახოვმე. ამ გოგომ ამ ახალ სახლში, სადაც მივიდა, იგრძნო, რომ არ არის თანაბარი და თანასწორთა შორის რომ არ არის. აგრძნობინას. კერტი აგრძნობინას გოგონებს. ორი ბიჭი და ორი გოგოა ოჯახში. როგორც გითხარით, სამი დაიყო. ერთი არის ამ სერ ტომას ბეტრამის მეუღლე. მეორე არის მღვდლის მეუღლე და მესამე არის პორცმუთში საზღვაო ოფიცრის გამონაკლებელი ბნელი კაცის და ამავდროულს ლუთის მეუღლე. არ არიან თანასწორნი. გოგოები კი არიან, ქალები კი იყვნენ, როდესღაც თანასწორნი ერთი გვარის და ერთი ოჯახიდან არიან, მაგრამ კაცები არ არიან თანასწორნი. აი მაგალითად, კაცი, რომელიც ფლობს მენსვილ პარკს, არა მარტო მენსვილ პარკს ფლობს, კიდე ანტიგუას ფლობს, თელ კუნძულებს. უზარმაზარი ქონების პატრონი, ძალიან დიდარი ოჯახია. ასე რომ ღარიბი ნათესავი მოხდა დიდარ ოჯახში. ჯეინ ოსტინის ოსტატობაზე მინდა გითხრათ. ჯეინ ოსტინი არის მე ასეთი, ვიცი კიდე ანტიკურობაში იყო სოფოკლე. ეს რა არის? ეს არის, რომ მან შეიძლება ააწყოს მოქმედება შვეიცარული საათივით და მე ამ მექანიზმში გამოაკლოს ერთი ელემენტი, რომელსაც ახსნის გადასალევად ბუნება არის, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ერთი ელემენტი გამოაქტება და ეს სისტემა იწყებს გადაწყობას. ოღონდ გადაწყობა ხდება აბსოლუტურად დამაჯერებლად ლოგიკური კანონების მიხედვით. ოიდიპოს მეფეში ეს არის გამოძიებას იწყებს ოიდიპოსი და იმწუთა სამოქმედება ეს შვეიცარიული საათივით მოქმედი უზუსტესი მექანიზმი. აქ ყველაფერი იწყება იმით, რომ ცხენი მოკდება სიბერისგან. ცხენის სიკტილეც კი ძალიან დამაჯერებლად აღწერა და რა ხდება? ეს იწყებს თუმცა მოვლენას. და რა მოვლენები გამოიწვია? ცხენი მოკდა, ეს ცხენი იყო ფანის, ახლა ახალი ცხენი ეკუთნის, მაგრამ ამ დროს ახალი ხალხი გამოჩნდა, რომელთაც ის ახალი ცხენი უფრო ეკუთნის, იმიტომ რომ ისინი უფრო მაღალი რანგის ნათესავები არიან და ფანის აკლდება სტატუსი. ასე იწყება ყველაფერი. მერე სიბერისგან მოკდება ბატონი ნორისი, მის ადგილს რა თქმა უნდა სხვა ოჯახი დაიკავებს, აბა ახლა მრელს ხვარდატოებდნენ ყურადღების გარეშე. როგორც კი დორისი მოკდება, მის ადგილზე ჩამოდის ვინმე გრანტი, რომელმაც შეცვალა მანსვილ ბანკში ყველაფერი, როდესაც გარდაიცვალა ნორისი, და ამ გრანტს ყავს ცოლი და ამ ცოლს ყავს ნახევარძმა და ნახევარდა. ამ რომანის ასე ვთქვათ ბნელი მხარე, ესენი არიან ძალიან საინტერესო თაძმა გახლავთ, ჰენრი და მერი კროფორდები. ჰენრი და მერი კროფორდები, კაცი და ქალი სატანა და ძმა, ორივე სანადიროდაა გამოსული, ორივე მიეკუთვნება საშუალოზე მაღალ კლასს, ორივეს ეკუთვნის. ერთმა თვალი დაადგა უფროს ქალიშვილს, იმიტომ რომ მასვილ პარკში მართალია ბიჭები არიან მემკვიდრეები, მაგრამ უფროსი ქალიშვილით საინტერესო არის, იმიტომ რომ ძალიან მდიდარი ოჯახია. მეორემ თვალი დაადგა უმცროს ვაჟიშვილს. ანუ ესე მოვიდნენ, თვალი დაადგეს და ორი ადამიანი საოცარი სახეშეთნა, ისე ნელ-ნელ, არ იქცევიან ცუდა, არ იქცევიან უხეშად, მაგრამ ისე ნელ-ნელა ამკვიდრებენ თავის პრინციპებს, რომ ფიქრობ, მე და ერთმანეთს ეხმარებიან. اگر دانش دلوارت میپیکر دیم استیم پیکر فرم اسنی آریانیس ایم گواریس کی آریان کروپور دوبل مگر سینام دلشی سو پیکر فرم سنوپ سبی آریان پولک نریس رومانه بیدا ازتی دچره اکتیستی نه ولی پیش دبا فانی پرایسیس پونزه فانی پرایسی سیسیلی صلاری اوگلو بلی دا آراوز دلی دا آراو خشیده اسنی اوری زویگنی کسی دا کردی دا پیدا پید سندیروت کاموسوله بی آقان تو سالیان سودی زویگنی اغموشده هنری کروفورد من فالی دا ادگا او پروس کاری شویل سوزه ساسه سوزه کاری شویلی داد این دولیه دانیش نگه دا اونده گت خوب دست ایسی که گست خوب ار کالتن گا با رومانی ایرتی سلخریل ما گولیستویس از خود چیل ده بر آغاز خودا گولیستویس پولیستویس چیل ده گولیستویس فانی موهد زونا فانی که آری سیستی چکویانی گوگو رو میدیس خواه پر ستولیس چونیس چونیس ده میخده با وین وین آریس تون چک این آغام شدسته با این دنات مگرات موشه او سس همه ایچیس کدب تا اوت پیتو ایچیس ویس را رو دیسون ده اچو کس رو گرون ده مویخ سس را اون ده اوت خلاص ده سخواه میتگن گنسخوه بیت میسی ده او پرو سرخزوانی ده عرقه تبس کومنتاره چه این نفتین او پرو تامو عصد کواه بوبس ده چون خیدات را مونستری را ورچ خولی شیلی با اخوگزده لامازی گوگوس تبشی خوست مکتسه بودی که ده بدخل چلین سانترس و پوزیتیاری رو مثل میره آماز ام تیتون ایده از که این میارد دوستویسی پکت و بریواتون چرابی تیتون آرادز لبس پرسوناژی بس خاصیت لبس اونگاهی آمبوس ای مخاصیت لبس ساختن فرم مخاصیت لبس آمبوس است رگاوی گفت ولی پلی مگرام مورالوش چپاسه لبس آرادز لبس دا اوت سب چون خدا توس خالقی دان سوی بولی مورالی تصور ایس اساس باختید ما اوت صد اشیا در پولیپونیوری رمانی پرچه من تو کارو دوستویسی رمانی افشی تیتولی دیدی پرسوناژی تیتون از حال که رمانی دا می تو اسکنی سرگذار اوزار مزار پولیپونه وی تو مدرولت خود تیکسی تولده از دوستات هم شتابش لباس دوست من سیل پارکه روی چینا پاریادی سوله تا دوستویسی رمانی بیسا شساد زوله نه ویچی دوستویسی ماسی رو گرده در نه را تیچنو دا اما زوی عرالا پرک لیتراتور لاغ مچنه ده اولاد تیپولوگی اولاد ایسا نمدولاتاسیا چون ارقاس هستیم چرابی چون ارقاس اگه نینو خالتی شدیم اگر ایتا گرمانیشی زنیم پوپلاروی کارتوگی سا اوچاخو ساگیس پاتولو میادیستا دین استینی ارام مرتو سا اوچاخو ساگیس تیتونیسا من شد زلودا آموکمه دا پرسوناژی بیسه رو تیتولی تاویس خاص میخوه با دا بولوم ده ارتگولیا تاویسی خاصیس انو رات سارا اینترسف دین استینی یساری پرسوناژی کنوی تاره با تا ایس خو مدخون میلیه قدسو زالی اخشی را تو رتر جوریشی دست خواهدن قپی و اگره نو در پرسوناژی دینامیک اصلا در آباد سگلی ببین در رفصه که این نسته نید تسه بیستی نرو دکتر سمتیز هر نیدی بیدی نمید روگوری چی خو پانی که گوگو ایستی که گوگو دخته با بلوشی تاوشی را چی خو رو چمو بیده در پتر گوگو روی خو در ایرتی نتسایب مرد در زویدن دخی دست خوالان گرده سک و تریو دیده میسی سا در میسی اون سرسی دیده شویلی سا ایسی خب بیچی ایدموندی ایدموندی دا فانی باوشو بیدن نگو برو دا ایدموندی او پروسی هم مرزوی مگرم ایسی این اصلا اخلا سیکنن تا این اغام شد سکنن تا این اغام سی اخلا و گناتیز را چینام دونشی میتی خب پیلا هم ایسا رومانی مولود نیلت اغموچی نیل سیخوارونس ანუ სიყვარული იყო, მაგრამ ეს იქნებოდა რომ ნაცალი სიყვარული ალბათ არა მეგობრული სიყვარული არის და გაირკვა რომ მეტი ყოფილა. ასეთი ოსტატობა მე საერთოდ მინახავს. აი ამ ნაწილში, როდესაც უცებ იყო საერთოდ ასეთი რამეები არის ძალიან დიდი მწერლობის ამბავი. მაგალითად, ერთ რომანში ჩვენ ვიცით ახალგაზრდა კაც თავისი თავი ჰგონია კარიერისტი და ამ მიზნით იგი ქალებს ამხობს იმ ოჯახებში სადაც შედის ორი უკვე გააკეთა და დაცულდა მესამე სადგურიდან და მეოთხესაც თავის თავზე ასეთი წარმოდგენა აქვს როდესაც სიკტილ მიჯილმა აღმოაჩინა რომ არ ყოფილა ესეთი კაცი და თურმე კალი ხმარებია თურმე არ ყოფილა ისეთი როგორც მას ეგონა თვითონ მისთვისაც და მკითხველის როცა გაიხსნა რომ ეს იდეალური პერსონაჟი ყოფილა და არა ეს ჯულიან სოლენი მყასხედულებაში და აქ ფანის მუდმივად ეოცნებებოდა რა თქმა უნდა და თავისი გულისწორი, მაგრამ ვერ ხვდებოდა რომ ეს სიყვარული გაცილებით მეტი იყო. რატომ? იმიტომ რომ ყველაფერი გადაწყვეტილია. აგერ კროუფორდის გოგომ თქვა ამას მიყვებიო, ფაქტორია გადაწყვეტილია. ერთადეთი რაც პრობლემა, პრობლემა არის რომ ინგლისური კანონის მიხედვით მემკვიდრე ხდება არა შვილი რომელიმე, არამედ უფროსი ვაჟი. ეს უფროსი ვაჟი არ არის. რა შეიძლება უფროს ვაჟს? დაიბიჭია, მაგრამ დიმიტრი კარამაზოვია ამაშობს, აგებს, ემოციურია, საშიშია. მოკლედ სერ ტომასის ვაჟი, მომავალი სერ ტომასი ისიც, ის არ არის ისეთი იდეალური, როგორიც საჭირო არის. ამიტომ იმაზე არ აიღო სწორება. და სწორად აიღო სწორება ედმუნდზე ამ კროპორდის კალმა. სწორად აიღო. მან იანგარიშა, რომ ტომას რაღაცა მოუვა. და მერე ამას, რასაც ფიქრობს, რასაც გეგმავს, ამას ამბობს ხოლმე. ყველა ვიცით, მაგალითად, კვაჭი კვაჭანტილაძის უძლიერესი მხარე არის ის, რომ კვაჭი კვაჭანტილაძე ყველაფერ იმას, რასაც აკეთებს, თან ლაპარაკობს კიდევაც რა. კი არ მალავს. ანუ ჩვენი დღევანდელი პოლიტიკოსებივით კი არ ამბობს ეს სახლი ჩემი არ არის და აუში წყალი არ არის. არა, არ მალავს, არა. და ზუსტად ასეთი აღმოჩნდა კროუფორდი. ახსას ფიქროს იმას ლაპარაკობს და ავტორი არ აძლევს შეფასებას. არა, ნახე რა თქვა, ნახე რა უძდებია, ნახე რა უხეშია, ნახე როგორ მართლა ესე ლოკომოტივით მიდის და ტანკივით ანგრევს ყველაფერს პირდაპირ უნდა რომ. მაგრამ წარმოიდგინეთ ნაზი სული ედმუნდ ბერტრამის რომელიც მღვდლობას აპირებს და ესეთი ზვიგენი მისგვერდით. მაგრამ რაღაც ორივე ჩათვალა უყვართ ერთმანეთი და აი ყველგან შანსის გარეშე იყო დატოვებული თვანი ვაისი თავადი კვირი და მოხდა ასეთი ამბები. უფროსი ქალიშვილი ჯულია გათხოვდა, გაყვა რაშფორდს. ეს რაშფორდის მაგარი ტიპი არის, ტიპაჟის თვალსაზრისით არის ესეთი, აი ცუდი საქმროები რო არიან რაღაცნაირად რა, არ გაგიმართლებს საქმროში. მაგრამ ინგლისში ახლა გვარი თუ აქვს და შთამომავალი თუ აქვს ვიღაცის, გონება აქვს და დანარჩენი ხელამნიშვნელობის როგორ ჩანს არის ხო. სიყვარულით მაგონი ძალიან ცოტა ვინმე თხოვდებოდა. ეს ჯეინ ოსტინის რომანებში არის 100%, თორემ დანარჩენ ქვეყანაში ეს რა თქმა უნდა ნაკლები პროცენტი იყო. აი სწორედ რაშფორდი რო ყავდა ცოლად, მაშინ ჩავიდა იქ ჰენრი კროფორდი და მაშინ რაშფორდ ცოლი მოსდაცა კაცს და ქალს მოჭრა თავი. და ახლა უნდა ნახოთ როგორ მსჯელობს ამაზე ამ ცუდი კაცის და ის ასე მჯობს თქვენს ქალიშვილს თავი მოეჭრა, მაგრამ არსებობს გამოსავალი. აი გამოსავალი ასეთია, რომ უფროს შვილს კი არ დაუტოვოთ, არამედ აგერ მე რომ კაცი მიყვარს იმას დაუტოვოთ ყველაფერი და ესა და ჩვენ მივიღებთ ოჯახში ამ ქალს. უცეთ კი არა, მაგრამ ნელ-ნელა ამას ასე ღიად ლაპარაკობს. თავის მერკანტილურ გეგმებზე როგორ უნდა ჩაიგდოს ტელეკონება ხელში, როგორ უნდა მორალის პროცესი გამოიყენოს იმისთვის, რომ მთელი ოჯახი მისი მადლიერი უნდა გახდეს, რომ იგი შეიფარებს ჯულიას. ამას ახლა მარმა იმას განხორციელება მისცა და რაც თავადია ამა ყველაფერმა გამოავლინა კროუფორდები ვინ არიან მართლა ზვიგენები და ყველაზე უფრო მაგარი აღმოჩნდა როგორც იქნა მომავალი მოდლის თავში ჩევიდა რა ხაფანგში იყო შესული და ნამახეში ამ ქალის სახით ერთის ხლით და მეორის ხლით იმ კაცის სახით და ამან ყველაფერმა შეცდომისგან იხსნა თავარი მოქმედი გმირი რომელსაც კი ნახამ გადაწყვიტა რომ რახან ასე უყვარს ჰენრი კროუფორდს იქნებ იმას უნდა გაყვეს კიდევაც თუ ასეთი გულწრფელი ცნობა აქვს. მაგრამ ჰენრი კროუფორდს გულწრფელი ცნობები არ ჰქონდა. ან რაც ხედავთ ჩვენ საბოლოოდ ყველაფერი კარგად თავდება როგორც ჯეინ ოსტინთან, თუმცა არის ერთი ნაწარმოები სადაც კი თავდება კარგად, მაგრამ აი ესე კარგ დამთავრებას. მაგრამ იმაზე სხვა დროს ვილაპარაკებ, თუმცა ფინალებზე გვექნება სწავლა. აქ ჰეპი ენდი არის ძალიან სამართლიანად. ფანის მოიყვანს მისი ძილფასი უცეს დეიდაშვილი, ტომასი გადარჩება, არ მოკვდება მისი ძმა, თუმცა კი ძალიან ცუდად იყო. სიმდიდრის პრობლემა არ არის, ყველა მდიდარი და კარგად იქნება. კროუფორდები მოშორდნენ ნიქაურობას, ეს დაალაგდა ამ ხრივ სიტუაცია. ჯულია რჩება ჯერ კიდევ შეცვენილი, მაგრამ ეს თავის თავს უნდა დააბრალოს და რაღაცა თითქოს აკლი ამ ნახავს, ხო? ყველაფერი იყო აწყობილი იდეალურად და ერთი ცხენი მოკდა და მიყვა, მაგრამ კაცი მოკდა, ცხენი მოკდა და ნერდელა იმის მაგერ ის მოიდა, იმან ის მოიყვანა, ესე ასე აწყობილი. ყველაფერი არის საათის მექანიზმი მუშაობს, იმიტომ რომ დამაჯერებლობის თვალსაზრისით ამრომა საერთოდ არ არის თითქო ნაკლი. მაგრამ ხო უნდა გაგრძელდეს ცხოვრება და ცხოვრების გაგრძელება გამოიხატება იმით, რომ სიუზი კიდევ ერთი და ღარიბების პარტნიდან, პორცმუტიდან, ანუ ფანის უცხოსი და ჩამოდის და იწყებს იმ გზაზე შეძრომას, რა გზაზეც მისი დაიდგა. ანუ კონკია ორი, ასე ვთქვათ, ისახება მომავალში იქნება, იმასაც ხო უნდა გაუმართლოს. მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ვინმე უნდა ახსნას ამ ანგლოსაქსონურ სამყაროში რატომ არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი რიმეიქები, როგორ ხდება ხოლმე რომ სერიალს გადაიღებენ და ისე მოეწონება, თუ მეორე ავტორს, ციგნის ავტორს თქვენ რომ გააგრძელოს ის დამთავრებული ამბები და სხვა. ეს ყველაფერი არის ჯეინ ოსტინის გამონაკვეთი. მის თავში დაიბადა ეს ახალგაზრდა ავამყოფი, ძალიან ადრე წავიდა გენიოსი, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ შემთხვევაში ითვლებოდა, რომ მე-19 საუკუნეს ვერ გადააბიჯებდა. ითვლებოდა, რომ ახლა ბირინწერლობა მოვიდა, აგერ დიკენსია ყველაფერი, მე მოდერნისტები მოვიდნენ, მე ბატონო პოსტმოდერნისტები მოვიდნენ. ო, ჯეინ ოსტინი დარჩა. ეს მისი მარადიულობა იწინასწარმეტ ყველა, ჩემი აზრით რამდენიმე კაცმა იწინასწარმეტყველა, კარგად და მე რაც მინახავს ორმა მწერალმა იწინასწარმეტყველა ძალიან სწორად. უპირველეს ყოვლისა ეს იყო სომერსეტ მოემი, რომელიც მისი მთავარი რომანი, როგორც არის მიჩნეული, ასე ვთქვათ, ჯეინ ოსტინის მთავარი რომანი აკრიატება, ამოჩემება სრულწმენასაც ამბობენ ხოლმე. მოკლედ სიამაყე და სრულწმენა, ან სიამაყე და აკვიატება, ან ამოჩემება, აი ამ რომანის შეყვანით ათეულში, იმაში იყვან ათეულში. ხოლო კიდევ უფრო მეტი ჯეინ ოსტინის მეოცე საუკუნეში გასაზრდელ შეიტანა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთმა მთავარმა მწერალმა, ტრენდის, ასე ვთქვათ, დღევანდელი ლიტერატურის მამამ, ანუ პოსტმოდერნიზმის ერთ-ერთმა წინაპარმა, დიდმა წინამორბედმა ნაბოკოვმა, გამოარჩია სწორედ მენსფილდ პარკი. და როდესაც სოფლიო ლიტერატურის მიმოხილვა დაიწყო, მან თქვა მენსფილდ პარკი ჯეინ ოსტინის, მან თქვა ფანტასტიკური რამ ყველა რომანზეც მაღლა დააყენა, კაფკას მეტამორფოზები და ასე შემდეგ. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ ამ რომანმა ძალიან მნიშვნელოვნად ჩამოაყალიბა თვითონ წერის ეკლიტიული რაცა, წერა რაცა, წერის არსი. მან აჩვენა, რომ წერალს შეუძლია ჭადრაკის დაფასებით აიღოს ფიგურები, გააბას მათ შორის ურთიერთობები და შთაბეროს ერთ სული და ყველაფერი ამოძრავდება. სინამდვილეში კი გაცილებით უფრო ძიმედ გააკეთა ეს, მან შექმნა ეს სამყარო, მოიფიქრა, სადაც ყველაფერი მუშაობს და ერთ ცხოველს ამოართვა სული. ერთი ცხენი მოკლა, რასაც მოყვა ადომინოა პრინციპი, ანუ დომინოს პრინციპით ზოგის სიკვდილი, სხვების შემოსვლა, ვიღაცის დაცემა და ყველაფერი ეს აეწყო საათივით. კიდევ ერთხელ, სიზუსტის თვალსაზრისით, სადაც ძალიან უჭირს ქართულ ლიტერატურას, მაგალითად ქართულ პროზას, თუ სადმე უჭირს, იქ არ უჭირს, რომ ენა არ ყოფნის წერალს, ან ხატოვანება და სხვა, ან ხასიათი, ყველაფერი გვაქვს. აი რაც გვაკლია და რასაც მე ძალიან ურჩევდი ჩვენს მწერლებს, რომ ჩაუჯდნენ და ისწავლონ ჯეინ ოსტინისგან, ეს არის სიზუსტე. თავარი ღირსება სიზუსტე მოქმედების აწყობის დროს. ზოგი ფიქრობს, რომ სიუჟეტს ერთად არ აქვს, ნუ არ არის ეს მართალი. ჯეინ ოსტინის ეს რომანი გვაჩვენებს რა მნიშვნელობა აქვს ძალიან კარგად მოფიქრებულ დრამატურგიას, რომელიც რომანში არის.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.